haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inala socodsiinayo Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin ay ku baabi'inayso heshiiskii bishii Abriil 19-kii magaalada Istanbul ay ku saxeexdeen wasiirka shidaalka dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo shirkadda Coastline Exploration oo hore loo oran jiray Som Oil and Gas. Xafiisyada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa labaduba rasmi ahaan u shaaciyay in heshiiskaasi aanu xalaal ahayn. Markaasi kadib dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabo dheeraad ah oo ay ku wargelinayso shirkadda Coastline Exploration in heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Warqada ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 21-kii bishii Febraayo ee aynu soo dhaafnay oo nuqul ka mid ah u helagalka baarista ayaa lagu sheegay in afar sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Qodobka hore ayaa ah in heshiiska marka hore ay tahay inay eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka, iyo qodobka labaad oo ah in garyaqaanka guud ee dowladda uu talabixin dhinaca sharciga ka bixiyo saxiixa heshiiska, in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu hab qoraal ah ugu wargeliyo golaha wasiirada ogaanshaha heshiiskan, iyo qodobka afraad oo ah inay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor intaan la saxiixin heshiiska. Afartaasi tallaabo oo aan midkoodna la marin sida lagu sheegay warqadda ay wasaaraddu u dirtay shirkadda. Hase yeeshee, ma cadda inay shirkaddu aqbashay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya iyo in kale. Galka baarista oo la xiriiray shirkadda Coastline Exploration waxay sheegtay inaysan xilligan wareysi bixinayn. Patrick Molier oo hore ula soo shaqeeyay wasaaradda batroolka ee Soomaaliya waxa uu ku nool yahay dalka Indonesia, halkaas oo madax ka yahay shirkad kuwa saliidda ah oo lagu magacaabo Foster Oil and Energy. Waxa uu hore la taliyay ugu soo noqday wasaaradda batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay galka baarista inaysan ahayn in heshiis lala galo shirkad aan lahayn awooddii wax soo saare shidaalka. Waxa uu leeyahay Soomaaliya si dhib yar ayay heshiiskan ku burin kartaa.
I'm sorry to tell you, who is Coastline? It's nobody. Okay? So, if the Somali government wants to terminate the contract, it's quite simple. They just terminate it. Somalia is a country. Coastline is a junk.
Waan ka xumahay inaan kuu sheego yihiin Coastline wax jira maaha. Haddii dowladda Soomaaliya ay doonaysa inay qandaraas ka buriso, aad bay u sahlan tahay. Keliya waa inay burisaa. Soomaaliya waa waddan, Coastline waa qashin. Dad baa dhahaya way ku dacweynayaan, ha dacwoodaan, laakiin waa inaad muujisaa mowqif dowladeed.
Dhinaca kale, waxaan wax badan lagu ogeyn heshiiskaasi ay galeen wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo xubnihii kale ee ka tirsanaa wasaaradda batroolka ee heshiiskaasi ka warqabay. Wasaaradda batroolka iyo wasiirka midkoodna ma daabicin nuqul ka mid a heshiiska oo saxeixan. Sidoo kale, waxaan weli wax badan lagu ogeyn faahfaahinta heshiiskaasi ku jirtay. Waxaan la ogeyn oo kale qaabka uu u dhacay wada xaajoodka heshiiska, saamiga Soomaaliya ka heshay, saamiga shirkaddu ay heshay, inta ay leegtay cashuurta dowladda ka hor inta aan faa'iidada la qaybsan, lacagta royaltiga ah ee laga bixiyay lahaanshaha shidaalka oo u soo xaroonaysa dowladda Soomaaliya, iyo waxa ku waajibaya shirkadda haddii masiibo dhinaca biyaada ahay timaado maadaama aan u degsanayn sharcigii deegaanka. Jamaal Qaasim Mursal waa xogeyihii hore ee joogtada ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya.
Dhibaatada ugu weyn oo meesha jirta waxay tahay wax laga og yahay formka production sharing agreement ee la saxay, cidii wax ka og fiscal term waxa uu yahay ma jirto. Waa number one. Number two, waxaa jirtay guddi oo inter IMCC Interministerial Coordination Committee ay kan dhinlaho loo soo gaabshay oo heshiiska soo la galayay inay fiiriyaan. Waxaa la ogeeyay production sharing sida draftiga oo waxa ku qornay waa loo sharxay. Waxa la ogeeyay waxa la socda waa ku qanacsan. Taasnadan kanaf waxay ahayd in marka shirkadda ay soo gudbiso oo ah heshiiska waxaa sarabnaa intaasaan bixinaynaa kan intaas ayadoon marka waxba la saxiixin in laga fariisto interministerial finance ka fariistaan, because cid walba ayay quseysaa. Ministerial finance ay quseysaa, waxay quseysaa environmental ay quseysaa, waxay quseysaa employment law ay quseysaa, waxay quseysaa construction law. All of this ayaa hydrocarbonka ay quseysaa.
Dhinaca kale, waxaa soo baxaya in hay-ado ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka baxsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ay ahayd inay ogaadaan heshiiskan inay muujiyeen inuu sharci darro yahay. Waxaa ka mid ah guddiga maamulka maaliyadda Financial Governance Committee oo la sameeyay sanadkii 2013 si ay dawladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada. Guddigani waxaa ku jira wasiirka maaliyadda Soomaaliya, xubno ka tirsan guddiga maaliyadda baarlamaanka, iyo xubin ka tirsan Bankiga Adduunka. Kadib kulan ay yeesheen 8 bisha Maarso, guddigu waxay sheegeen inay ka wada hadleen heshiiska waxba kama jiraanka ay ka soo qaaday dawladdu. Waxay sheegeen inuu shirkooda ka soo qayb galay mas-uul ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta, una warbixinta siiyey tallaabooyinka la qaaday si loo buriyo heshiiskaasi. Waxaa guddigu tala ahaan ay ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dhalan doona. Khubarada shidaalka Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in guddiga maamulka maaliyadda ay ahayd inay dib u eegis ku sameeyaan ayna ansixiyaan heshiiska iyo waafaqsanaantiisa sharciyada maaliyadda iyo kuwa waddanka ka hor inta aan la saxiixin, taasi oo aan dhicin. Wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa hore ugu sheegay idaacadda v o a in lacagta uu ku saxiixay heshiiskan ay ahayd $1 million xidhmadeeba, taasi oo ka dhigaysa $7 million toddobada xidhma ee loo saxiixay shirkadda Coastland Exploration. Khubarada khayraadka dabiiciga ah oo qaarkood ka soo shaqeeya wasaaradda batroolka waxay galka baarista u sheegeen in inkastoo cadadka lacagta saxiixa ay isbedbedeli karto, haddana heshiiska wadaagga wax soo saarka ee Soomaaliya production sharing agreement inay asal ahaan ku qornayd in lacagta saxiixa ay noqoto $2 million xidhmadii. Ma cadda xilliga la bedelay lacagta saxiixa, sababta loo bedelay, iyo cidda bedeshay. Ibraahim Cali Xuseen waa guddoomiyii ugu horreeyay hay-adda batroolka markii la sameeyey bishii August 2020. Hay-addaasi oo mas-uuliyaddeeda ay ka mid tahay diyaarinta heshiiska saami wadaaga, halka wasiirku uu ka leeyahay saxiixa keliya.
Annaga waxaan ogeyn mar walbaba termiska qaar sida hadda signature bonuska hadda sida wasiirku ka dhawaajiyey in dhowr jeer de isheeka contractigan hadda la leeyahay waa wax soo saar wadaaga ama production sharing agreement. Min bilow maalintan bilownay ilaa ugu dambeyntii termisyada way isbabedelayan, because waxaa la sameynayay baaris iyo mataqaanaa iyo research badan. $2 million waxay ahayd termiskii markaas ugu dambeeyo aan lahayn signature bonuska laga qaado. Inta badan signature bonuska adiga iyo dhegeystayaasha waxaan u sheegayaa inuusan standard jirin. Waxaad arkaysaa ceel batrool oo ku yaalo, ma garanaysaa, Libya ku yaalo signature bonuskiisa $3 billion uu yahay. Mid waxaa arkaysaa Angola ku yaalo $2 billion yahay. Mid waxaa arkaysaa mataqaanaa ku yaalo Ghana ku yaalo mataqaanaa $500 million yahay. Mid waxaa arkaysaa aan waxba laga qaadin signature bonus ba aan jirinba. Mararka qaar waxay ku xidhnaanaysaa blogas laftigiisa deytada ama xogta laga hayo inta ku jirto tayada batroolka ku jirto la qiyaasaya la sheegayo intay tahay. Haddii matalan uu blog aada u wanaagsan oo dee $4 billion, $5 billion ku jiraan uu ka duwanaanaya signature bonuskiisa mid mataqaana $1 billion ku jiro ama $700 million uu ku jiro uu ka duwanaan karaa.
Waa gartay.
Marka saasaa qaab noocaasaa loo qaataa. Marka ma garanayo sababta hadda wasiirku uu leeyahay $7 million halkii blog manaheed waa $1 million ayaa signature bonus uga dhignay, anugu ma garan karo.
Goorta isbedeshay ma garan kartaa adiga? Kadib miyay isbedeshay, mise intaad joogtay, mise ka hor?
Anugu intaan xasuusto ma ahayn intaan xasuusto signature bonuska intaas inuu ka duwanaan jeclahay.
Ibraahim Cali Xuseen waxaa xilka laga qaaday bishii Janaayo 2021. Waxa uu ku doodayaa in wasiirka batroolku uu hadda ka hor isku dayay inuu heshiiskan oo kale la galo shirkadda Coastland Exploration, balse uu isagu ka hor istaagay. Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah. Waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda batroolka oo uu muddo sanado ah ka soo shaqeeyey. Waxaa sidoo kale uu ka warhayay sahanka shidaalka Soomaaliya ee ay sameeyeen shirkadaha Spectrum oo hadda noqotay TGS iyo shirkadda Soma Oil and Gas oo haatan noqotay Coastland Exploration. Waxaan weydiiyey shidaalka ku jira inta uu la-eg yahay 12 xidhmood ee loo qeyday shirkadda Coastland Exploration.
12 blok goonidooda ma naqaano, laakiin waxaa naqaanaa eriyadii la baaray oo seismic study-ga lagu baaray aagan oo koonfureed marka laga soo bilaabo Garacad ilaa Kismaayo badda xuduud aan Kenya la leenahay ayaan baarnay. Waxaa lagu qiyaasay, waa qiyaasta oo very conservative ah, macnaha meeshii ugu hooseysay 30 billion oo fustaha lagu qiyaasay oo batrool ah. ayaa lagu qiyaasay. Marka labadan 12 ka block 3 bilyan ayay wax ka yihiin. Kuwi ugu fiicnaayay ay ka yihiin marka.
Heshiiskan ayaa soo shaacbaxay 19 bishii Febraayo. Markaas oo shirkadda Coastline Exploration ay shaacisay in heshiis la gashay Soomaaliya, waxaa saaxada kadib xaqiijiyay wasiirka petroolka oo sheegay in heshiiska kooban 7 xidmood lala galay shirkadda. Kadibna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in heshiisku sharci darro yahay. Wasiirka petroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa difaacay heshiiska, waxaana uu ku dooday in madaxweynuhu la ogaa saxeexa. Maalintii xigtayna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka codsaday hanti dhowraha qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye inuu baaritaan ku sameeyo heshiiska. Hanti dhowraha ayaa markaas kadib sheegay in heshiisku uu baalmarsan yahay dastuurka waddanka, khatar mugleena uu ku yahay khayraadka Soomaaliya. Hanti dhowraha waxaa kale oo uu tala ahaan ugu jeediyey ra'iisul wasaaraha in shaqada laga joojiyo dadkii ku lugta lahaa saxeexa heshiiskaas oo uu ku jiro wasiirku. Inkastoo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay labaduba sheegeen in heshiiskani uu sharciga baalmarsan yahay, haddana midkoodna weli ma sheegin inay taageersan yihiin in wasiirka iyo dadkii kale ee ku lugta lahaa saxeexa heshiiska laga joojiyo shaqada, sida uu ku taliyey hanti dhowraha qaranka. Waxaase mas-uuliyiin ka tirsan dowladdu ay ku doodeen in kiiskan uu weli baarayo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka lagana warsugayo. Jamaal Qaasim Mursal, xogeyihii hore ee joogtada wasaaradda petroolka Soomaaliya, ayaan hor dhigay sida ay arrintan u maamushay dowladda Soomaaliya.
Heshiiska Soomaaliya waxaa u maleynaya qaladkii ugu weynaa in la galay haddeertan. Waxaan ka warhelnay heshiiskii oonu qolaga la yirahdo Coastline oo 2018-kii la sameeyey in heshiis la galeen xukuumadda. Waxay sugayeen 4 beri in xukuumadda ay ku dhawaaqdo adliis inay heshiiskii galeen. Sugo shirkadda si kasta mugda ugu seexdo dadkan hala lasiso waxay doontaa samayso marna heshiis ay saxeexdo ma qarin karto, sababto waxay rabtaa in submarket ay gasho, waxay rabtaa in shirkaduhu ay ogaadaan in adduunka ogaado qiimaheedu inuu kor u kacay rabtaa. Marka horta nugdi in wax lagu saxeexo qolo kasta u malaysay ma dhacayso, way soo baxaysaa. So waxaa meesha ka muuqata marka faham ah inuu jiray in waxaanba la qariyo oo aan la sheegin. Dankii shirkaddu ma yeelina markay aragtay in nimankan sidan ay samaynayaan daayada sheegtay oo waxa ku daabacday websitekeeda, twitterkeeda ay ku soo qortay kabacdii ay waxaa hore ka beeniyey maxay ahayd xafiiska madaxweynaha, afhayeenka madaxweynaha hadlay wasiirkii hadlay. Wasiirka waa ceeb inuu maxay in tan ay dhacdo. Wasiirka inuu yidhaahdo waxaa ila ogaa oo igu taageeray madaxweynaha ayaa igula ogaa igala shaqaynayay iguna taageeray weliba wuxuuintaas ku daray waa media pressure unbuu sidaas u dhahay mooye markaan isaragnana maxaad waxaan iska dhammaanaya macnaheedu maxay taha yaa fasiri kara waa macno aada weyn ayaa meesha ku jira ama ha ka been sheegto ama runa ahaato laakiin hadalkaas uu wasiirka iskama wasafiin inkastoo talaabadii loo baahnaa xadiiska madaxweynaha sameyeen oy beeneen iska baryeeleen hadda baarista socoto guddigan oo maxay ahayd xeer ilaaliyaha baarista ku jiraa xeer atorni generalka wasiir wasaare u amray in bal uu fiirso asagana xeer ilaalihii ayuu amar siiyey oo ah in baarista sameeyo wixii way socdaa. Laakiin waxaa moodaa in gaabis uu jiro oo ah xafiiska atorni wuxuu yidhi waa in shaqada laga fariisiyaa inta abaarta ay ka dhamaanayso dhammaan intay ku lug leh lama sameynin lama siin. Taa marka waxay dhaawacaysaa sumcadda xafiiska ra'iisul wasaaraha, sumcadda xafiiska madaxweynaha iyo Soomaaliya jernalka. Waxaan kaloo hadda casi ka qabaa in haddii shirkada loo saxeexay war about liberty oo aada u adoonay ma yeelaayo in Soomaaliya loo saxeexo libertyna wax la'aan la dhigo. Hadda lafteeda do we know in maxay ahayd wax kala la saxeexay maya in wax kala la qarinaayo ma ka warayna ma ogin.
Khubarada shidaalka iyo macdanta Soomaaliya waxay sheegeen in wasaaradda petroolka Soomaaliya ay u baahan tahay aqoon-yahanno badan oo ku xeel dheer wadaxaajoodka iyo aqoonta shidaalka marka ay gelayaan heshiisyada baaxadda leh ee saameynaya hantida shacabka. Dalka baaristu waxa uu la hadlay 3 ka tirsan khubarada aqoonta durugsan u leh khayraadka waddanka oo kasoo shaqeeyey wasaaradda petroolka iyo macdanta, balse haatan ka tegey waxay sheegeen in wada shaqeynta wasiirka iyo khubarada aysan mar walba wanaagsanayn. Ibraahim Cali Xuseen, guddoomiyihii hore ee hay-adda petroolka, waxa uu galka baarista u sheegay in 5 sarkaal oo aqoon u leh xirfadda shidaalka inay siyaabo kala duwan uga tageen wasaaradda.
Anigu intaan ogahay 5-6 waa ka tagtay ama laga ceyriyey soo aanan si darro in wasaaradda wasaaradahan caadiga ma wasaarad saynis ah oo aqoon ku dhisan oo waa marka xigana oo wasaaradda hadii laga shaqeeyo mustaqbalka jiilka hadda jooga iyo kuwa soo socdaba dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan ba laf dhabar u ah marka in qaab noocaas loo maamulo tasarufaad noocaas ahna ula dhaqmo runtii waa nasiib darro soomaalida haysato waa dad aqoon leh ma qaadanayaan in mataqaana si qaab daran ama shaqadu ku habooneyn in loola dhaqmo markay arkaan bacda dhaqan noocaas ah iyaga isaga tegayo ama hadii kale dee waxay leeyihiin waxaa dhacay waa khalad ama sidaan kuma haboona taasna waxay keenaysaa marka shaqadii in lasaga horyimaadaaba ay keenaysaaba
cabdulqaadir abikar xuseen oo hore usoo noqday agaasimaha farsamada ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ahna xeeldheere cilmiga barashada dhulka ah ayaan weydiiyey sida loo sixi karo dariiqa lagu soo saarayo shidaalka soomaaliya
sida loo soo celin karo waxay tahay horta kow musuqmaasuq laga fogaado annaga musuqmaasuq aan ku astaansananahay musuqmaasuqaas laga fogaado daahfurnaanta caalamka na laga rabo waa inaan gaarnaa daahfurnaantaas marka la gaaro oo hadda kasoo qaad heshiiskii la galay haddii markii lasoo qaaday lagu daabici lahaa maaragtay waa la sameeyaa lagu daabici lahaa website-ka wasaaradda batroolka iyo macdanta waxbay ahaan lahayd wixii waxaa la dhihi la waa kan nala arka taas waa mid aqoon dad aqoon u leh oo technically fit ah in soomaaliya uga qayb galaana loo baahan yahay shirkadan kula galayso waa shirkad waxaan xasuustaa mar ilaa 12 qof shirkad ayaa naga hortimid annagoo 2 qof kaliya ah nasiib darada na haysata arag 2 qofna midna waa dhaqaaliyaan midna waa geologist 2 qof soomaaliyeed ayaa waxay hor fadhiyaan negotiation sameynaya waxay la sameynayaan shirkad weynaatay oo 12 qof oo looyara iyo geologistyaala ay hor fadhiyaan oo soo gaamureeyo ninka ugu yar 4 sano kasoo shaqaynaya hawsha
dalka baaristu waxa uu la xiriiray xafiiska madaxweynaha soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya wasiirka batroolka iyo macdanta guddoomiyaha hay-adda batroolka ee xilligan shirkadda coastline exploration kuwaas oo qaarkood sheegeen inaysan xilligan waraysi bixinin kuwa kalena aysan kasoo jawaabin codsigii aan u gudbiyey dhegaystayaal waxaa kaloo iga xasuusin ah in warbixino kale oo dheeraad ah oo ku saabsan shidaalka soomaaliya aad ku dhagaysan doontaan barnaamijyada soo socda ee dalka baarista barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa haaruun macruuf oo idinle nabadgelyo